Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани во емисијата на Радио Слободна Европа, објавуваме. За партиите се уште рано да ги објават кандидатите за преседател на државата. Кога воздухот ќе биде енормно загаден, старите возила ќе останат во гаража. Викендов на Скопје ќе му се случи што е кореографија. Културен настан за љубителите на модерните движења во танцот. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Кои ќе бидат кандидатите за председател на државата, партиите се уште не откриваат. Аналитичари велат дека поради партиски математики не е изненадување што тие се молчаливи. Партиите ги промовираат кандидатите непосредно пред изборите. Фросина Димески има повеќе на оваа тема. На околу 5 месеци до председателските избори кои се очекува да бидат тест за власт и опозицијата по бурните внатрешнополитички случувања, партиите не откриваат многу детали за нивните можни кандидати. Во јавноста во меѓувреме се шпекулира со одредени имиња, но од партиите не ги потврдуваат, наведувајќи дека се уште не се зборувало за конкретни личности. Ниту е започната процедурата, ниту има конкретни имиња. А се тоа што излегува во јавноста го третираме како шпекулација. Велат од СДСМ. Од водеачката партија нагласуваат и дека периодов биле фокусирани на економските политики, евроатланските интеграции и чекорите во собранието за реализација на договорот од Преспа. Но Ади Ахмет и лидерот на нивниот коалицијски партнер ДУИ веќе отвори темата за избор на шеф на државата. Месецов Ахмет рече дека на следните председателски избори ќе побара консензуален председател. Тој додаде дека се уште било рано да се збори за конкретни имиња. Со коалиционите партнери сме зборувале за концептот на консензуален председател, но не и за имиња, велат и сега извори од ДУИ. Барањето на ДУИ за консензуален кандидат за шеф на државата е старо 5 години. Ахмет го промовираше во јавноста и предпоследните председателски избори, кога беше во коалиција со ВМРО-ДПМН, а кога вториот председателски мандат го доби актуелниот шеф на државата Ѓорѓи Иванов. Но ДУИ не успеа да се договори со партијата која тогаш ја водеше Никола Груевски, а Иванов го победи кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски со околу 130 000 гласа разлика. Според политичката аналитичар Алберт Муслиу, сега можноста да консензуален кандидат е поголема отколку во 2014 година. Тој не е изненаден што партиите се уште се молчаливи. Отикако што вели, кајна се практика да се промовираат кандидатите непосредно пред изборите. Тоа е поради партиските математики, додава Муслиу.
Мислам дека сите опции се возможни во СДСМ и секако самиот факт што се владеачка коалиција дозголемува нивниот капацитети за привлекување и на непартиски кандидати, но тоа сепак ќе биде и внатрешно прашање на СДСМ, дали ќе може тоа и членството да го проголта.
И од ВМРО-ДПМН е вело дека не разговарале досега за председателски кандидат, ниту внатре во партијата, ниту со други партии за можен заеднички кандидат. Но нашиот кандидат ќе ги исполнува критериумите кои ги очекуваат граѓаните. А тие се да биде чесен, да го почитува уставот, да се грижи за стратегиските цели и за интересите на државата. Велот од ВМРО-ДПМН. И оттаму досега пласираните имиња во јавноста од нивната партија како можни нивни кандидати, велот дека се во доменот на шпекулациите. Според Муслиу, ВМРО-ДПМН има три опции: да оди со непартиски кандидат, да кандидира некој од старите членови на ВМРО-ДПМН кои не се директно вклучени во политиката во последниот период, или да промовира некој од сегашните понови кадри. Инаку овие ќе бидат и први избори на кои партијата ја води актуелниот лидер Христијан Мицкоски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со еколошки налепници за возилата ќе се воведува еколошки ред во сообраќајот. Во денови на енормно загадување на старите возила, ким биде забрането да се движат во одредени региони. Екологисти предлагаат да им се помогне на граѓаните да купат ново возило според еколошки стандарди и во согласност со нивната куповна моќ. Во продолжение ја слушате Јасната Насова.
Еколошките налепници ќе ги заменат налепниците за регистрација. Со нив ќе се обележат возилата кои загадуваат и тие нема да можат да возат во денови на висока загаденост на воздухот. Со оваа мерка Министерството за животна средина истакна дека ќе се регулира еколошкиот ред во сообраќајот. Меѓутоа, нискиот животен стандард од година во година го зголемува увозот на постари, а и нееколошки возила. Актуелната состојба е 357.114 возила постари од 10 години, односно возила кои загадуваат и испуштаат штетни гасови.
Мислам дека ќе се сложите сите дека здравјето е најважно.
Истакна заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, одговарајќи на новинарско прашање за тоа дали мерката со еколошки налепници за возила ќе удри врз посиромашните. Од друга страна, одва коалиција за чист воздух очекува законската регулатива да биде подобрена во собраниска процедура, односно да биде поприлагодлива на актуелните стандарди.
Тука ја би рекла дека и државата треба да направи забрана на увоз на вакви автомобили, да не се доведуваат граѓаните во заблуда. Таквите автомобили понатака носат многу трошоци. Значи, колку е постар автомобилот, на почетокот може цената е ниска, меѓутоа следните години веќе се надплатува тоа. Во законот беше предложено субвенции за електрични хибридни возила. Мислам дека е подобро да тие субвенции се насочат во она пониска класа на возила, што се до околу 1000 кубици, што би можело, например, секој граѓанин што е спремен да даде 3-4 илјади за старо возило, со плюс некои субвенции да може да си дозволи ново возило.
Изјави Невена Георгиевска од ОДВА Коалиција за чист воздух. Според најавениот закон за возила, казната за возење во спротивна еколошка зона од налепницата на возилата ќе изнесува 100 евра. Надлежните информираат дека граѓаните со возила со црвена налепница ќе бидат информирани преку официјални соопштенија за тоа кои денови во кои зони би имале забрана за возење. Ова е предвидено се случува во период кога неколку денови поред има енормно ниво на аерозагадување. Според праксата, Министерството за животна средина кое ги мониторира станиците за квалитет на воздух ќе ги информира локалните самоуправи кои ќе бидат задолжени навремено да ги известат граѓаните. Од 1 декември годинава престанува да се издава налепница за извршена регистрација на возила. Стои во предлог законот за возила.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Случајот Груевски продолжува да биде топ тема во медиумите. Тие јавуваат за одобрениот азил за поранишниот премиер и за барањето на македонските власти за екстрадиција. Детално информираат и за притворот за поранишниот директор на УБК Сашо Мијалков. Медиумите пишуваат и за протестот пред собрание против уставните измени. Прегледот го подготви Горица Попова.
Конечно се дозна и унгарската влада експресно одлучи. Барањето за екстрадиција е испратено, Груевски добија азил, објавија Нова Македонија и сите други печатени медиуми. Во исто време дополнуваат вестниците. Властите во земјава испратија барање до Будимпешта за екстрадиција со надеж дека Унгарија ќе го испорача Груевски во Македонија. Вечер ја објави изјавата на министерката за правда Рената Дескоска. Ќе бараме отповикување на одлуката за азил на Груевски. Слободен печат дополнува со изјавата на Дескоска за телевизија 24. Треба да се почека истрагата да покаже која од македонските институции е одговорна за бегството на Груевски, а ЕУ ќе треба да даде одговори на некои прашања и да каже дали има привилегирани граѓани или темелот на правото и неговиот основен концепт е еднаквост за сите. Порталите на печатените медиуми ја објавија и пораката на Груевски на неговиот Facebook профил. Доби фазил од Унгарија, кој наведува дека во Македонија трпел политички прогон и закани по животот. Нова Македонија, независен и вечер, го цитираат унгарскиот министер за правда Ласло Трочани. Унгарската влада ја исклучува можноста за екстрадиција на Груевски во земја во која е цел на прогон. Независен наслови, владата не се предава, Груевски ќе се врати во Македонија. Пренесувајќи го владиното сообштение во кое покрај другото се наведува дека Груевски бил под полициска заштита со луѓе кои сами ги одбрал и во ниту еден момент немал пријавено закани по неговиот живот. Вечер како да ликува, портпаролот на унгарската влада му одговори на Хан, кој на Твитер напиша дека очекува солидно објаснување од премиерот Орбан за основите за азил. Прочитај си го извештајот за Македонија од март 2018 за ризиците од политичко мешање во судството и оној од октомври 2017 за затворите. И германскиот Бундестаг реагира. Унгарија да не се претвора во продолжена рака на Груевски, а Македонија да разјасни дали бегството уследило по дозвола од тамошните власти. Објавија независен и Нова Македонија со наслов «Случајот со Груевски смрди». Независен, информирајќи за протестот пред собранието организирано од движењето «Македонија бойкотира» наслови. Бегството на Груевски ги осоколи радикалите, наведувајќи дека дел од експертската јавност смета дека паролите и иконографијата на учесниците треба да ги замисли луѓето што ги водат институциите да действуваат правовремено зашто земјата се наоѓа на работ на ново насилство. Вечери независен детално информира дека Мијалков е спроведен во затвор од Ошутка по барање од СЈО како мерка на предпазливост за случајот со нелегалното прислушување и изборните манипулации, таргет тврдина. И малку за разбивање на тешките вести од политиката. Во Скопје ќе осамне новогодишна населба, објави Нова Македонија, информирајќи дека град Скопје на площадот Македонија ќе организира населба со украсени кукички, вештачки снег, катчиња за игра и смеја и секојдневна програма уште од 9 декември.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Dream State на Валентино Апостоловски и Moonlight на Александар Ѓоргиев и Дарио Барето Дамас се представите, чии премиерни изведби е планирано да се случат в сабота на 24 ноември во Кинокултура, во рамките на проектот «Што е кореографија» на Локомотива Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата во Скопје. Љупчо Јолевски.
Во деновите од предстојниот викенд, в петок и сабота, на 23 и 24 ноември, во рамките на проектот «Што е кореографија» на Локомотива Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата од Скопје, 12 којдневни настани кои го предизвикуваат љубопитството на домашната културна јавност, посебно на љубителите на современите, модерните движења во танцот. Најнапред во петок, во пресрет на премиерните изведби на нивните нови представи, авторите ке разговараат со своите гости. Валентино Апостоловски за оваа пригода го поканил мултимедијалниот уметник Ѓорги Јовановиќ, а Александар Ѓоргиев и Дарио Барето Дамас се решиле да седнат на заедничка маса со Славчо Димитров и Кумјана Новакова. Модератор ќе биде Билјана Тануровска-Ќулавковски. И по еден таков вовед, в сабота од 19 часот, најнапред е планирано да се обистини Dream State на Валентино Апостоловски. Станува збор за кореографија која тој ја работеше на музика од својот брат Виктор Апостоловски, дизајнот на плакатот е на Владимир Лукаш, а продуцент на представата е Локомотива Скопје. Говорејќи за својата нова поставка, Валентино Апостоловски вели дека таа е резултат на истражувањата што ги имале на работилниците и за представата што како режисерка ја подпишува Хана Миленковска, а во кој се бавеле со стравот.
Ова представа мојава е некаков дериват од таму, од тој материјал и повеќе зборува за осаменост и стравот од неприфаќање и непознато. Се зборува тука за некоја ранливост на човекот, која што е во ред на крајот од денот да ја имаме како луѓе.
Истакнува Апостоловски. Moonlight пак е иницииран и развиен од кореографите и танчери Александар Ѓоргиев и Дарио Барето Дамас. Како уметничко партнерство, тие се заинтересирани за креација на коавторство во рамките на семејните констелации. Посегаат по истражувањето на поетските простори, предизвикувајќи и нагласувајќи ги преиспитувањето на алтернативните линии на размислување. И сето тоа на релација Стокхолм, Скопје, Софија и Тенери. Александар Ѓоргиев знае да каже дека тие со Дарио Барето Дамас воопшто се занимаваат со квир телото и квир пристапот на различни системи и дека посебно во Moonlight посегаат по Дизни формата.
Имаме фокусирано на рекодирање на тоа што пример Дизни како во едно детство на нас ни има допринесено со целиот хетеронормативизам, со целата религиозност и определена религиозност и определени кодови кои што не се простор за сонување особено во денешното општество и како се развиени работите. Пристапот на нас ни е декодирање на сите тие нормативи, одново поканување на луѓето кон една поразлична перспектива на едно Дизни тело, за разлика од тие кои што ги имаме доживеано, преживеано како деца и така натаму.
Вели Ѓоргиев. Инаку за драматургијата на Moonlight се погрижила Нина Гојич, дизајнот на звукот на Емилијан Гацов Елби, графичкиот дизајн на Немања Трајковиќ, а трилерот го подпишува Ѓорги Деспотов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.